Λοιπόν, να το ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
Για να μην ξεχνιόμαστε ότι έχουμε εκλογές, έτσι.
Πώς θα το ξεχάσουμε.
Σας στείλαμε στη θάλασσα.
Λίγο, ναι.
Λίγο με τα επιπλέον δρομολόγια του.
Διότι ως γνωστόν, στη θάλασσα όλες τις μέρες, ναι. Όχι την Κυριακή.
Όχι την Κυριακή.
Ή μάλλον ρυθμίστε το. Ψηφίστε και πάτε.
Μπορείς και
πάτε
θάλασσα
και ψηφίστε.
Και εκλογές. Ή σηκώνεσαι νωρίς, πας ψηφίζεις και φεύγεις μετά για τη θάλασσα. Ή πηγαίνεις θάλασσα και φροντίζεις υπολογίζοντας την κίνηση
έτσι
που θα έχει η επιστροφή.
Επομένως καλύτερα ψήφισε και πάνε να έχεις το κεφάλι σου.
Δεν πρόλαβα γιατί με πήρε
ναι,
κίνηση.
Εντάξει,
αφήστε
τώρα
τα αυτά τώρα.
Λοιπόν, ο πρώτος τηλεφωνικός προσκεκλημένος μας για σήμερα είναι ο υποψήφιος βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης με τη Νέα Δημοκρατία, ο κ. Κώστας Γκιουλέκας. Καλή σας μέρα, κ.
Γκιουλέκα. Πώς είστε, καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Δενιέρη, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Καραμαούνα. Δόξα τω Θεώ. Να πούμε καλημέρα στους φίλους ακροατές. Δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα. Λέγατε μην ξεχαστούμε. Δεν νομίζω ότι ξεχνιέται κανείς. Δεν νομίζω ότι ξεχνιέται κανείς πια, γιατί με όλο αυτό το παρατεταμένο προεκλογικό κλίμα σκέφτεται κανείς μετά τη Δευτέρα που δεν θα έχουμε εκλογές ότι κάποιοι θα πιστέψουν ότι τους κάνουμε φάρσα. Ναι. Διότι πια εδώ και τρεις μήνες η Ελλάδα κάνει εκλογές. Πρώτη φορά είχαμε τόσες εκλογές μαζεμένες. Περιφερειακές, δημοτικές, ευρωεκλογές, εθνικές εκλογές. Δηλαδή πρώτη φορά στήθηκαν τόσες κάλπες μαζί. Αλλά σε κάθε περίπτωση θεωρώ ότι ευτυχώς
σας χάσαμε.
Έχει κάτι διαφορετικό αυτή η εκλογή. Μ' ακούτε?
Ναι, ναι.
Τώρα ναι. Τι είναι αυτό το διαφορετικό, κύριε Γκιουλέκα?
Να σας πω, κύριε Ρένιερη, αυτό το οποίο θα μπορούσε κανείς να πει, και το λέω τώρα και με την διπλή μου ιδιότητα και ως πολιτευόμενος αλλά και ως δημοσιογράφος, είναι η πρώτη φορά που έχουμε...
Κύριε Γκιουλέκα, θέλω να σταθεροποιηθείτε κάπου, επειδή θέλουμε να σας ακούμε καθαρά.
Έχω σταθερό σήμα, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Έχω σταθερό σήμα κανονικά. Ναι, είμαι σε ακίνητο σε κάποιο σημείο.
Εντάξει,
λοιπόν, έλεγα ότι αυτή τη φορά τα χαρακτηριστικά της προεκλογικής εκστρατείας είναι διαφορετικά, με την έννοια ότι δεν υπάρχει η ένταση και η πόλωση, η έντονη πόλωση που υπήρχε σε άλλες εκλογικές αναμετρήσεις. Θα σας έλεγα ότι ακόμη και συγκρινόμενοι με τις ευρωεκλογές, θα μπορούσα να πω ότι είναι πιο ήπιες αυτές οι εκλογές, οι εθνικές εκλογές, αυτές δηλαδή που πρόκειται να γίνουν την Κυριακή. Βλέπετε ότι δεν υπάρχει ούτε το έντονο πάθος, ξέρω εγώ, οι αντεγκλήσεις, οι φοβερές. Εντάξει, σαφώς υπάρχουν επιχειρήματα, ασφαλώς υπάρχει πολιτικός λόγος που εκφέρεται από όλες τις παρατάξεις, προτάσεις, αλλά δεν υπάρχει αυτή η ένταση. Και θεωρώ ότι σε αυτό, ως ένα βαθμό, συμβάλαμε και εμείς από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ζήτησε και πολύ χαμηλούς τόνους, αλλά και από την άλλη πλευρά δεν παρακολούθησε, θα έλεγα, τον κυριότερο πολιτικό του αντίπαλο, τον Αλέξη τον Τσίπρα, τον σημερινό πρωθυπουργό, ο οποίος το επιχείρησε έντονα. Δηλαδή ακούσαμε έτσι λόγο πολιτικό από τον κύριο Τσίπρα εμπριστικό. Το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας μυρίζει αίμα, έχουν την κρυφή ατζέντα, σας φέρνει τον εργασιακό μεσαίωνα, θα δουλεύετε 7 μέρες, θα είστε ήλωτες σε γαλέρα, θα σας μαστιγώνουν από το πρωί ως το βράδυ και από το βράδυ ως το πρωί. Όλο αυτό δεν πέρασε. Το είδαμε να συμβαίνει και στις ευρωεκλογές, το βλέπουμε και τώρα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι μια κατάκτηση για όλους μας, με την έννοια ότι ό,τι έχουμε να πούμε, ας τα πούμε με επιχειρήματα, ας τα πούμε με έναν ήπιο πολιτικό λόγο, και από εκεί και πέρα δεν απευθυνόμαστε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν αντιλαμβάνονται. Αντιλαμβάνονται πάρα πολύ καλά οι συμπολίτες μας τι μπορεί να κάνει ο καθένας, και νομίζω ότι κρίνουν με τον τρόπο που πρέπει να κρίνουν, με νυφαλιότητα. Δεν χρειάζεται να είναι εμπριστικό το κλίμα και κάποιος έτσι να προσπαθεί να το πυροδοτεί ακόμη περισσότερο.
Εντάξει, να πούμε την αλήθεια, σε σχέση με τις ευρωεκλογές και από την πλευρά της κυβέρνησης ήταν μάλλον πιο ήπιος ο προεκλογικός λόγος. Ίσως να φάνηκε ότι δεν απέδωσε η τακτική των ευρωεκλογών. Είναι πιο χαμηλή η τόνη γενικά.
Έτσι.
Να σταθούμε λίγο στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί το βασικό, ένα από τα βασικά στοιχεία του είναι αυτές η ισχυρή και αυτοδύναμη Ελλάδα, που σημαίνει μια ισχυρή οικονομία και ανάπτυξη και θέσεις εργασίας.
Κύριε Καραμάνο, αν μου επιτρέπετε, συγγνώμη που σας διάκοψα, αν μου επιτρέπετε έτσι ένα λεπτό μόνο να πω το εξής, επειδή είπατε για το πρόγραμμα. Ξέρετε, μου κάνει εντύπωση ότι το τελευταίο διάστημα ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ασχολείται με το πρόγραμμα το δικό του. Δεν παρουσιάζει δικές προτάσεις. Ασχολείται με το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Τι δεν θα κάνει ο Μητσοτάκης, τι κρύβει ο Μητσοτάκης, η Νέα Δημοκρατία τι κρύβει, και ξέρετε και αυτό. πέρα από το ότι δηλώνει ότι κάποια στιγμή προφανώς, δεν ξέρω, ίσως ορισμένα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ έχουν χάσει την ψυχραιμία τους και βλέπετε ότι το μόνο που κάνουν επιτίθενται στον αντίπαλο ότι να μιλούν για το δικό τους πρόγραμμα. Από την άλλη δείχνει και μια έμεση παραδοχή από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος, εννοώ. Η μάχη είναι μπροστά μας, δεν έχει κρυφθεί τίποτα, αλλά μια έμεση παραδοχή ότι πια ο ΣΥΡΙΖΑ απέρχεται. Το λένε τα ίδια κορυφαία στελέχη.
Πάντως τώρα κύριε Γκιουλέκα,
για το πρόγραμμα.
Και εσείς το ίδιο πράγμα κάνετε τώρα, έτσι.
Όχι, κριτική πολιτική μπορώ να κάνουμε. Καλά, είπαμε. Δεν θα πάμε στις κάλπες. Στα φυτά θα μιλήσουμε, θα κάνουμε κριτική. Αλίμονο. Λέω απλώς ότι μου κάνει εντύπωση ότι δεν ασχολούνται με το πρόγραμμα του δικό του. Δηλαδή, έχω καιρό να ακούσω συζητήσεις για τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ από τα κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Και ακούω μόνο μία έτσι επιθετική ρητορική εναντίον της Νέας Δημοκρατίας ότι δεν θα το κάνει το πρόγραμμα. Αυτό ότι έχει κρυφή ατζέντα, αυτά που λέγονται.
Για να πάμε στη φανερή ατζέντα λοιπόν, πώς θα επιτευχθούν αυτές οι νέες θέσεις, πώς θα προσελκυθούν οι επενδύσεις, κύριε Γιουλέκα, γιατί αυτό είναι το μείζον για μένα.
Κύριε Καραμανού, και είναι το μείζον όπως το λέτε. Και από αυτό θα κρυφθούμε όλοι μας και αν εμείς πρώτο Θεός με τη βοήθεια των συμπολιτών μας είμαστε η επόμενη κυβέρνηση, πράγματι αυτό θα είναι το μείζον από το οποίο θα κρυφθούμε ή ένα από τα μείζωνα θέματα. Πολύ απλά. Μια χώρα δανείζεται, η Ελλάδα, και έχει απόλυτη ανάγκη να δανειστεί, γιατί με το δανεισμό αυτό καταφέρει να πληρώσει μισθούς, συντάξεις, να κρατήσει ανοιχτά σχολιά, ανοιχτά νοσοκομεία κτλ. Δύο οι τρόποι να εξέβει χρήματα η χώρα. Ο ένας είναι η άγρια φορολόγηση, η υπερφορολόγηση, συνταγή Αλέξη Τσίπρα, το δοκιμάσαμε 4,5 χρόνια. Φορολογήθηκε ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε, ακόμη και αυτό που κάνουμε τώρα, η τηλεφωνία, φορολογείται. Φορολογήθηκε επί Αλέξη Τσίπρα. Φορολογήθηκε η τηλεόραση, φορολογήθηκε το διαδίκτυο, φορολογήθηκε το καφέ, τα τσιγάρα, τα πάντα, γι' αυτό λέω. Ακόμη και ο αέρας που αναπνέουμε. Και από την άλλη πλευρά, ο άλλος δρόμος, αν δεν ακολουθήσουμε το δρόμο αυτής της υπερφορολόγησης, είναι ο δρόμος των επενδύσεων. Αυτό που λέει η Νέα Δημοκρατία. Πώς μπορούν να έρθουν επενδύσεις, πώς λοιπόν θα καταφέρουμε αυτό που με ρωτήσατε, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας. Για να έρθουν επενδύσεις χρειάζονται κάποιοι ελκυστικοί τρόποι να προσελκύσεις τους ανθρώπους που θέλουν να βάλουν το κεφάλαιό τους και να επενδύσουν. Ο ένας είναι να μειώσει τους φόρους. Δεν μπορεί να προχωρήσει μια χώρα με τους φόρους στα ύψη και να λέει ελάτε να επενδύσετε. Ποιος τρελός θα επενδύσει στην Ελλάδα όταν οι φόροι είναι στο 28% και στο 29%. Από την άλλη πλευρά, το σταθερό φορολογικό περιβάλλον. Και από την άλλη πλευρά, η επιτάχυση των μεταρρυθμίσεων. Μια κυβέρνηση δηλαδή, η οποία να λέει ότι ξέρετε, εγώ δίνω κάποια κίνητρα στους επενδυτές, προκειμένου πράγματι να δημιουργήσουν επενδύσεις που από εκεί θα βγουν νέες θέσεις εργασίας που τόσο ανάγκη έχει η πατρίδα μας. Σαν τη διαστολή. Τι γίνεται σήμερα, πού είναι αυτές οι επενδύσεις. Πάρτε παράδειγμα την Κόσκο στα λιμάνια, θέλετε. Εγώ σας λέω μια χαρακτηριστική επένδυση. Το πρώην αεροδρόμιο του Ελληνικού στην Αθήνα. Μια από τις μεγαλύτερες επενδύσεις που υπάρχουν αυτή τη στιγμή ανοιχτές σε εξέλιξη εννοώ. Δεν έχει μπει, και δεν το λέω σε εσάς, το γνωρίζετε ασφαλώς πάρα πολύ καλά ως έντυπη δημοσιογράφη. Το λέω έτσι σε όλους τους φίλους ακροατές που μπορεί να παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της κάθε υπόθεσης. Στο Ελληνικό λοιπόν στην Αθήνα δεν έχει αρχίσει ακόμη ούτε μία μπουλντόζα να σκάβει.
Okay. Πάντως, κύριε Γκιουλέκα.
Αυτό το ξέρουμε όντως και το έχει ακούσει και ο κόσμος, αλλά κάποια άλλη επένδυση εκτός από το Ελληνικό να ακούσουμε.
Να ακούσουμε επενδύσεις.
Ναι.
Η Κόσκο στα λιμάνια. Πόσο έχει καθυστερήσει. Να ακούσουμε επενδύσεις. Η Αφάντου στη Ρόδο. Να σας πω άλλες επενδύσεις. Οι Σκουριές στη Χαλκιδική. Με τον τρόπο με τον οποίο να δυναμητίζονται όλα αυτά. Δηλαδή, είναι μια σειρά από επενδύσεις οι οποίες μαζί με τις νέες δουλειές που ανοίγουν θα δημιουργήσουν πραγματικά και μια κινητικότητα στην αγορά, διότι χρειάζεται χρήμα. Γι' αυτό έλεγα ότι δύο δρόμοι υπάρχουν. Δεν υπάρχει μηχανή που κόβει.
Το θέμα της φορολογίας, επειδή είναι σημαντικό και έχουμε ακούσει και τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται πάρα πολύ στο θέμα της φορολογίας, της μείωσης της φορολογίας, και είναι γενικά αποδεκτό ότι η φορολογία είναι πάρα πολύ υψηλή. Έχει γονατίσει τις επιχειρήσεις, καμία αντίρρηση ως προς αυτό.
Και τα φυσικά πρόσωπα.
Και τα φυσικά πρόσωπα. Το ζήτημα όμως είναι. Μία απλή ερώτηση που φαντάζομαι την ακούτε και εσείς. Πάρα πολύ ωραία να μειωθεί η φορολογία. Χρήματα από τη διαφορά που θα προκύψει, επόθεν, πού θα βρεθούν, με ποιον τρόπο θα καλυφθεί αυτό το κενό, έχοντας στο νου μας ότι ακόμη είμαστε σε σφιχτά προγράμματα. Δεν είναι βγήκαμε από τα μνημόνια και λειτουργούμε όπως θέλουμε.
Όχι, επιτρέψτε μου τώρα τι ακριβώς, δεν το λέω σε εσάς, έτσι προς Θεού. Λέω, επιτρέψτε μου και με αφορμή την ερώτησή σας, δίνω έτσι και μια απάντηση στους ισχυρισμούς των κυβερνητικών στελεχών, τι ισχύει στην Ελλάδα. Είμαστε σε σφιχτά προγράμματα, άρα δεν βγήκαμε, ή αν βγήκαμε, επομένως μπορούμε να εφαρμόσουμε μια πολιτική που αποφασίζουμε εμείς. Αυτά ισχυρίζει ο κ. Τσίπρας.
Εσείς τι λέτε, σε τι φάση είμαστε κατά τη γνώμη σας?
Εγώ λέω ότι εμείς μπορούμε με περικοπές πραγματικά από άλλες δαπάνες, εξορθολογισμό δαπανών, δηλαδή από τα υπουργεία κτλ. Γιατί και αυτό προσπάθησαν να το παρεξηγήσουν, να μας πούνε ότι θα απολύσει ο Μητσοτάκης. Ούτε απόλυση θα γίνει, ούτε κανένα επίδομα θα κοπεί. Αλλά πολύ απλά υπάρχουν ακόμη σπατάλες στο κράτος και μπορεί να γίνει εξορθολογισμός στις δαπάνες σε κάποια υπουργεία. Μπορεί να γίνουν εξορθολογισμοί πραγματικά κάπου αλλού για να μπορέσουμε να βρούμε κάποια χρήματα. Αλλά σας λέω το σημαντικό, ξέρετε ποιο είναι. Δεν είναι αυτό. Το σημαντικό είναι ότι μειώνοντας τους φόρους, δίνεις όθηση στην εθνική οικονομία. Δημιουργείς προϋποθέσεις και όρους για να έρθει ανάπτυξη. Και από την ανάπτυξη έρχονται χρήματα. Mm-hmm. Γι' αυτό σας εξήγησα ότι... Όχι, σας επαναλαμβάνω.
Ναι, εντάξει,
όχι, είναι κατανοητό. Μην...
όχι, το λέω για να μην παρεξηγηθεί κανείς και πει καλά κανείς.
Συνέντευξη σας κάνουμε, εντάξει, προφανώς.
Αλλά λέω το εξής, ότι ή θα φορολογείς τον κόσμο, αυτό το παράδειγμα είπαμε τον ΣΥΡΙΖΑ ΝΕΛ που ακολούθησαν τα 4,5 χρόνια, ή από την άλλη πλευρά θα προσπαθήσει να δημιουργήσει επενδύσεις. Δηλαδή παγκοσμίως στη θεωρία της οικονομίας και στην πράξη δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή θα φέρεις επενδύσεις για να δημιουργήσουν νέες δουλειές, ή από την άλλη μεριά θα λες δώσε μου κι άλλα, δώσε μου κι άλλα. Ή και κάποια στιγμή σας λέω, κυρία Ρενιέρη, κύριε Καραμαούνα, δώσε μου άλλα 100, δώσε μου άλλα 100, όπως κάνει ο Αλέξης Τσίπρας, θα φτάσετε στο σημείο να σηκώσετε τα χέρια και να πείτε μα δεν έχω άλλα. Αυτό συμβαίνει σήμερα. Ο Έλληνας έχει εξαντλήσει τη φοροδοτική του ικανότητα. Δεν έχει δυνατότητα για άλλο. Και όσο πιέζει αυτή η κυβέρνηση κι άλλο τους Έλληνες, τόσο τα αποτελέσματα είναι πενιχρά.
Ναι.
Αυτό είναι το πρόβλημα. Και δυστυχώς έχουμε φτάσει στο σημείο. Ξέρετε, αυτά είναι τα τραγικά. Και εγώ θα σας φέρω στοιχεία μόνο για το 2018 από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, την ΑΑΔΕ. Αυτά δεν είναι στοιχεία ούτε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε οποιοδήποτε άλλο. Είναι από Ανεξάρτητη Αρχή. Περίπου 1 εκατομμύριο τραπεζικοί λογαριασμοί κατασχέθηκαν στην Ελλάδα το 2018. Περίπου 1.200.000 συμπολίτες μας, Έλληνες πολίτες, υπέστησαν αναγκαστικά μέτρα για κατασχέσεις. Διπλασιάστηκαν υποθήκες στα σπίτια. Θυμάστε εκείνο το περίφημο «κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη». Λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ φέραν και τους ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς για να διευκολύνουν την κατάσταση και από την άλλη πλευρά εκποιούν τα σπίτια του Κοσμάκη. Όλα αυτά έγιναν το 2018. Και σας λέω με στοιχεία μιας ανεξάρτητης αρχής, ούτε στοιχεία που τα εφήβρα εγώ, ούτε στοιχεία που τα λέει η κακιά Νέα Δημοκρατία κατά το ΣΥΡΙΖΑ για να πλήξει αυτή την κυβέρνηση. Αλλά και πάλι, ξέρετε, πέρα από όλα τα άλλα, μου έκανε τρομερή εντύπωση. Ακολουθήθηκε μια πολιτική. Γύρισε την πλάτη ο ελληνικός λαός σε αυτή την πολιτική. Την καταδίκασε. Και φάνηκε αυτό στις ευρωεκλογές που είχαν έναν αμιγώς πολιτικό χαρακτήρα για τα εσωτερικά πολιτικά πράγματα. Και εμείς πιστεύουμε και ελπίζουμε ότι αυτό θα φανεί και στις εθνικές εκλογές σε 4-5 ημέρες που ανοίγουν οι κάλπες σε 7 Ιουλίου. Μου κάνει όμως αλγινή εντύπωση, ειλικρινά κύριε Καραμαούνα, κύριε Ρενιέρη, το γεγονός ότι το βράδυ των ευρωεκλογών είδα τον Αλέξη Τσίπρα να κουνάει το δάχτυλο και να μαλώνει τον ελληνικό λαό. Γιατί, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, δεν κατάλαβε ο κόσμος το καλό που τους κάνουν τα μέτρα που έχει πάρει αυτή η κυβέρνηση. Δηλαδή, ξέρετε, αυτό δείχνει από τη μια καθεστωτική νοοτροπία και από την άλλη μια πλήρη αποκοπή από την πραγματικότητα. Δηλαδή τρόμαξε όταν είδα τον Πρωθυπουργό να κουνάει το δάχτυλο και να μαλώνει τους Έλληνες. Μου θύμισε, ξέρετε, αυτό που λέμε, ότι για κάθε στραβό και κάθε λάθος δεν σημαίνει ότι εμείς αρμενίζουμε στραβά. Ο γυαλός είναι στραβός. Αυτό μας έλεγε ο κ. Τσίπρας το βράδυ των εκλογών. Και αυτό συνεχίζουν και λένε πολλά κορυφαία κυβερνητικά στελέχη. Νομίζω ότι αυτό είναι επίσης το ύφος και το ήθος μιας εξουσίας που ο ελληνικός λαός δεν τη θέλει, την αποδοκιμάζει, και γι' αυτό είχαμε τα αποτελέσματα στις ευρωεκλογές και πιστεύουμε ότι αυτά τα αποτελέσματα θα επιβεβαιωθούν και
μάλιστα
πάλι στη μια εκλογική αναμέτρηση στις 7 Ιουλίου.
Κύριε Γκυλέκα, θα μπορούσε κάποιος να πει ότι και ο κύριος Μητσοτάκης κουνάει το δάχτυλο και λέει «αν δεν μου δώσετε αυτοδυναμία θα ξαναπάμε σε εκλογές». Προς τον 15 Αύγουστο, γι' αυτό τι έχετε να πείτε?
Κύριε Ρενιέρη, θα σας πω το εξής. Να εγκαλούμε τον κύριο Μητσοτάκη, όχι εσείς, λέω τα κυβερνητικά στελέχη, να εγκαλούν τον κύριο Μητσοτάκη, γιατί λέει αυτό που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας, ότι έφερε την απλή αναλογική. Ο κύριος Μητσοτάκης λέει λοιπόν το απλό. Εάν δεν σχηματιστεί κυβέρνηση από την εκλογική αναμέτρηση σε 7 Ιουλίου, αναγκαστικά θα πάμε σε εκλογές και μάλιστα εκλογές ολέθριες με το σύστημα της απλής αναλογικής που ψήφισε ο Αλέξης Τσίπρας. Και μου κάνει εντύπωση ότι εγκαλούν εμάς, γιατί λέμε ότι έρχεται ένα σύστημα που θα οδηγήσει τη χώρα σε μια βαθιά κυβερνησία, ένα σύστημα όμως που ψήφισε η Ριζανέλ. Και το είδαμε καταρχήν το σύστημα αυτό να εφαρμόζεται στις δημοτικές εκλογές, μην πάμε μακριά, στον κεντρικό Δήμο Θεσσαλονίκης. Ο νέος δήμαρχος, ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, σε ένα συμβούλιο 49 συμβούλων, έχει μόλις 7 συμβούλους. Δηλαδή για να περάσει και το πιο απλό ζήτημα, για να αλλάξει την ονομασία σε μια οδό, θα πρέπει μέχρι τους 25 που χρειάζεται, με τους 7 που έχει, να αναζητεί κάθε φορά για
συμμαχίες.
Κάθε θέμα δημοτικό συμβούλιο.
Αυτό μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει. Πράγματι αυτό θα είναι ένας γρίφος.
Σίγουρα είναι γρίφος, είναι καινούριο. Κάποιοι θα μπορούσαν να υποστηρίξουν ότι ίσως ήρθε η ώρα σιγά σιγά να μάθουμε ότι πρέπει να υπάρχουν ευρύτερες συνενέσεις και συνεργασίες ακόμη και στους Δήμους, γιατί όχι
με
και
νόμο,
στις κυβερνήσεις.
Συγγνώμη, η συνένεση δεν επιβάλλεται με νόμο. Είναι σαν να μου λέτε λίγο πολύ, όχι εσείς αυτοί που είναι υπέρμαχοι της απλής αναλογικής, ότι ξέρετε θα με νόμο σε υποχρεώνω να κάνεις παρέα με τη Ρενιέρη. Μα δεν γίνεται έτσι. Με την ίδια λογική δεν μπορεί να επιβάλλει τη συνένεση. Εάν εγώ έχω μια
άλλη... Αυτός δεν ήταν κακός νόμος εδώ που τα λέμε, δεν θα ήταν κακός.
Έχω την εντύπωση ότι για μένα είναι ένας νόμος που οδηγεί στην ακυβερνησία και στους Δήμους και δυστυχώς είδαμε ότι στους περισσότερους Δήμους οι αναδειχθέντες δήμαρχοι δεν έχουν την πλειοψηφία, όπως συνέβη το ίδιο και σε κάποιες περιφέρειες.
Όπου δεν εξελέγει από την πρώτη Κυριακή ο Δήμαρχος είναι η μειοψηφία.
Ναι, πιστεύω ότι σε αυτές τις περιπτώσεις θα υπάρξουν πολλά προβλήματα. Εγώ θήτευσα 4 χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμάμαι ότι κάθε φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο είχαμε εγγεγραμμένα στην ημερήσια διάταξη 150-160 θέματα. Σκεφτείτε για το κάθε θέμα να έρχεται όχι ο καλόπιστος, ο οποίος θέλει να βοηθήσει το Δήμο, την περιοχή του, τη Θεσσαλονίκη εν προκειμένου, και να λέει ναι, ελάτε να δούμε τι συμφέρει στην πόλη. Αλλά σκέφτεται να έρχεται ένας κακόπιστος, ο οποίος θα εκβιάζει το Δήμαρχο και θα του λέει για να ψηφίσω αυτό που μου λες. Θέλω να με κάνεις εμένα αντιδήμαρχο, την κουνιάδα μου να τη βάλεις στην πηματάρχη εκεί και να μου δώσεις και 2 ακόμη υπαλλήλους.
Ναι, ναι, απόλυτα κατανοητό.
Αυτό μπορούμε να το φανταστούμε.
Αυτό φοβάμαι ότι θα συμβεί. Αυτό ακριβώς περιγράφω.
Μία τελευταία ερώτηση, να συνδυάσω και την άλλη ιδιότητά σας μέσα σε αυτή την περιστολή των δαπανών που είχε εξαγγείλει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης από εδώ από τη Θεσσαλονίκη στην αρχή όταν είχε αναφερθεί και το επανέλαβε, ήταν και η μείωση στο μισό του ανταποδοτικού τέλους για την ΕΡΤ. Αυτό το πράγμα είναι πιθανό με δεδομένο ότι η ΕΡΤ έχει μια υποχρέωση να προσφέρει στον κρατικό προϋπολογισμό μέχρι το 2022, θα δημιουργήσει συνθήκες πιθανόν ασφυκτικής πίεσης στη δημόσια ραδιοτηλεόραση και τι μπορεί να γίνει.
Κοιτάξτε, η δημόσια ραδιοτηλεόραση καταρχήν, ξεκινώ από τον θεμελιώδες, έτσι, πρέπει να συνεχίσει να υπάρχει και να αναβαθμίζεται συνεχώς, γιατί είναι κάτι που ανήκει σε όλους τους Έλληνες. Και εγώ γι' αυτό είχα διαφωνήσει δημόσια με το κλείσιμο τότε της τηλεόρασης, έτσι όπως επιχειρήθηκε, και με την έννοια αυτή είχα ταχθεί έτσι, εναντίον του μαύρου που είχε βγει κάποτε. Ξεκαθαρίζω τη θέση μου, γιατί δεν θα ήθελα ούτε να μασίσω τα λόγια μου, ούτε να σας πω, ξέρω εγώ, έτσι διάφορα δεξιά και αριστερά. Το δεύτερο, για την μείωση της δαπάνης που γίνεται για την ΕΡΤ. Ναι, νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα και έχει πει ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης έτσι μια σκέψη, ακριβώς αυτό που είπαμε για το τέλος, αυτό που πληρώνουμε στην ΕΡΤ μαζί με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ, ότι υπάρχει δυνατότητα να εξορθολογήσουμε κάποιες δαπάνες που γίνονται για την κρατική ραδιοτηλεόραση, για να μπορέσει να λειτουργήσει η κρατική ραδιοτηλεόραση χωρίς αυτό το πράγμα να κοστίσει στην ενημέρωση. Τώρα από εκεί και πέρα το πώς και το γιατί, οι άνθρωποι οι οποίοι θα αναλάβουν αύριο, εάν επαναλαμβάνω η κρίση του ελληνικού λαού μας αναδείξει εμάς ως την επόμενη κυβέρνηση, είναι οι άνθρωποι που θα ασχοληθούν με ένα πρόγραμμα εξορθολογισμού των δαπανών στην κρατική ραδιοτηλεόραση και να είστε βέβαιοι ότι αυτό θα γίνει σίγουρα και με συζήτηση και με τη σύμπραξη πολλών εργαζομένων. Δηλαδή αυτό δεν θα γίνει η ερήμη των εργαζομένων.
Ναι, ξέρετε, ακούγονται διάφορα σενάρια, λιγότερα κανάλια, λιγότεροι σταθμοί, χωρίς ερτρία κτλ. Αυτά λέω τώρα.
Και τώρα φαντάζομαι στην εποχή του Καλογρίτσα και στην εποχή αυτού που επιχειρήθηκαν να γίνουν με τις άδειες, δεν νομίζω ότι κανείς μπορεί πια να πει κάτι περισσότερο όταν έχουμε ζήσει αυτά τα απείρου κάλους, τις απείρου κάλους σκηνές που τους κλείνουν σε διαφορετικά δωμάτια, ο Καλογρίτσας πήγαινε και έβαζε, ξέρω εγώ, τα βοσκοτόπια, λέγοντας ότι είναι η πλατεία Κολονακίου και η πλατεία.
Αυτοί είναι ιδιώτες όμως, αυτό είναι το θέμα, ναι.
Άλλο, εγώ δεν σου λέω ότι είναι ιδιώτης. Ιδιώτης ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τι θέλει. Εγώ λέω για τις υψηλές συμμαχίες που απολάμβανε ο κύριος Καλογρίτσας και προσπαθώντας να καταφέρει αυτό που ήθελε να καταφέρει. Σε κάθε περίπτωση, όχι, δεν θα υπάρξει ούτε μείωση των καναλιών, ούτε οτιδήποτε άλλο. Πολύ απλά γιατί. Γιατί η Νέα Δημοκρατία ως ένα βαθιά δημοκρατικό κόμμα και αν θέλετε το κόμμα που μπορεί να πει ότι ήταν από το κόμμα που συνέβαλε όσο ελάχιστα πολιτικά κόμματα στην εμπέδωση και στην εδραίωση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ενώ από την αποκατάσταση του 1974 με τον ιδρυτή μας τον Κωνσταντίνο Καραμανλή και βέβαια σε πολύ σημαντικές στιγμές από εκεί πέρα στην περαιτέρω πορεία του κοινοβουλευτικού μας βίου, η Νέα Δημοκρατία ξέρει πάρα πολύ καλά και πιστεύει απόλυτα ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης ότι η ενημέρωση του πολίτη, η σωστή ενημέρωση του πολίτη είναι προϋπόθεση για να μπορεί να λειτουργεί σωστά το δημοκρατικό μας πολίτευμα. Άρα με αυτή την έννοια ούτε λιγότερα κανάλια θα υπάρξουν, ούτε περικοπές προγράμματος ή ξέρω εγώ, δεν ξέρω, σταθμών της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, τίποτα από όλα αυτά. Ο εξορθολογισμός των δαπανών βεβαίως πιστεύουμε ότι μπορεί να προκύψει με μια νέα μελέτη, με μια νέα συζήτηση. Και όλα αυτά, σας είπα, μπορούν να γίνουν σε συνεργασία με τους εργαζόμενους. Αν δηλαδή εγώ θέλω να εφαρμόσω ένα νέο πρόγραμμα, ενδεχομένως ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης στην κρατική ιδιοτηλεόραση, είναι σημαντικό να μιλήσω με εσάς, κύριε Καραμαούνα, με την κυρία Ρενιέρη, να ακούσω τη γνώμη σας, να μου πείτε τι τα πιστεύω σας, να μου πείτε τι μπορεί και τι δεν μπορεί να γίνει, γιατί μόνον έτσι θα μπορώ να πάρω μια σωστή απόφαση. Αν το κάνω ειρήνη σας, είναι βέβαιο ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να ρίξω το καράβι στα όραχια.
Να είστε καλά. Σας
ευχόμαστε. Καλή δύναμη και καλή επιτυχία, κύριε Γκιουλέκα.
Ευχαριστώ για τη φιλοξενία σας. Να είστε καλά και να σας πω και εσάς καλή δύναμη για τη φιλοξενία σημαίνει να είσαι δημοσιογράφος.
Έτσι, έτσι.
Και
έτσι.
Να καλύπτει τις εκλογές.
Αλλά είναι ωραίο όμως, είναι ενδιαφέρον παρόλα αυτά. Να είστε καλά.
Καλημέρα μας, γεια σας.
Καλημέρα. Ευχαριστώ.